Вы слухаете Радио Свобода. С Пражской студии вас вітає Алена Тихонович. Лідія Ярмошина винесла строгое попередження Геннадію Давидьку, довіреній особі кандидата на президента Олександра Лукашенки. Жихари вёскі Цівінщина пагражаюць не пайсці на выборы, калі ім не правядуць камунікацыю. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Яго міжнародныя навіны.
Добрый вечер. Ахвярамі цісканіны падчас хаджу ў Саудовскай Аравіі зрабіліся паводле апошніх звестак не менш як 717 чалавек. Больш за 800 былі траўмаваныя. Цісканіна ўзнікла падчас аднаго з рытуалаў у горадзе Мінамі падалёку ад Мекі. У сімвалічным пабіванні каменнямі д'ябала ў дзень аднаго з галоўных мусульманскіх святаў Ід-аль-Адха ўдзельнічалі сотні тысячаў паломнікаў. На месца трагедыі былі сцягнутыя супрацоўнікі экстранных службаў. У гэтым месяцы гэта ўжо другое буйное здарэнне ў Саудовскай Арабіі з вялікай колькасцю ахвяраў. Сёння сёлета 11 верасня больш як 100 вернікаў загінулі пры падзенні будаўнічага крана на тэрыторыі галоўнай мячэці Мекі. У гэтым годзе пяцідзённы хадж у Саудовскай Арабіі, традыцыйнае паломніцтва мусульманаў да святыняў ісламу, пачаўся 22 верасня. У ім удзельнічаюць каля 2 мільёнаў мусульманаў са 164 краінаў. Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў заявіў, што зайздросцяць загіблым у выніку цісканіны. Паводле яго словаў, яны памерлі ў самы святы дзень, у самым святым для мусульманаў месцы, таму яны вельмі шчаслівыя людзі. Канец цытавання. Францыя, Вялікабрытанія і НАТО заяўляюць пра сваю занепакоенасць вельмі значным падвышэннем ваеннай прысутнасці Расійскай Федэрацыі ў Сірыі. Міністр абароны Францыі Жан-Ів Ле Дрыян заклікаў Маскву патлумачыць нарошчванне войска ў Сірыі. У часе сустрэчы ў Парыжы з міністрам абароны Вялікабрытаніі Майклам Фалонам кіраўнік Міністэрства абароны Францыі адзначыў, што калі галоўная мэта Расіі палягае ў абароне прэзідэнта Башара Асада, дык яны так і павінны сказаць. Фалон падкрэсліў, што нарошчванне вайсковай моцы Расіі ў Сірыі ускладняе і без таго вельмі цяжкую сітуацыю. Генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг заявіў, што таксама занепакоены дзеяннямі Масквы ў Сірыі і адзначыў, што важна зразумець намеры расейцаў. Палітыкі Францыі, Вялікабрытаніі і НАТО зрабілі гэтай заяву ў той час, калі Расія абвясціла пра свой намер правесці ваенна-марскія манеўры на ўсходняй частцы міжземнага мора ў верасні і ў кастрычніку. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама вырашыў сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным у Нью-Йорку на наступным тыдні у кулуарах сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Пра гэта піша газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкі на прадстаўнікоў адміністрацыі Злучаных Штатаў. Абама, які не хацеў сустракацца з Пуціным з-за глыбокага канфлікту ў сувязі з умяшальніцтвам Расіі ва Ўкраіне, прыйшоў да высновы, што ў цяперашнім часе сустрэча можа быць карыснай. З пункту гледжання адміністрацыі Абамы яна можа быць карыснай для ўмацавання разумення крамлёў таго, што варта падтрымліваць спыненне агню ўздоўж размежавальнай лініі, усталяванай менскімі пагадненнямі, а таксама спрыяць ціску на Крэмль, накіраванымі на пошук дыпламатычнага вырашэння канфлікту ў Сірыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.